Here, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart, welbehaaglik wees voor die aangesig, Here, my rots, my verlosser. Gemeente, ons bid die toe genade en vrede van God, onse Vader. Dit word krachtig menigvuldig in ons midde, in en deur Jesus Christus, ons verlosser, maar ook deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons dankie elkeen wat teenwoordig is, ons lidmate, ons merk ook 'n paar besoekers in ons midde. Ons wil u welkom heet, ons wil hê moet gemaklik wees. Ons gaan nou oorgaan, ons gaan die wet, 'n samenvatting van die wet hanteer. Daarna doen ons belydenis van dit wat ons in glo, die geloofsbelydenis, en daarna sing ons saam van Gesang 245, die 11de vers. So as dit die eerste keer is, hier gaan niks naaks gebeur nie, dis hoe ons dit doen, van tyd tot tyd hier. So ek hou vir u voor, 'n samenvatting uit die evangelie van Lukas. Dis 'n baie kostbare samenvatting, daar by Lukas 10 vanaf vers 25, as u wil saam lees. Die opskrif, daar is niks van 'n samenvatting van die wet nie, die opskrif gaan oor die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Maar daar's 'n rede hoekom dit daar geskryf is. Ek lees vanaf vers 25, en daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê: "Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" Baie belangrike vraag. En hy, dit is Jesus, antwoord hom: "Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy?" En hy antwoord en sê: "Jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself." Toe sê Jesus vir hom: "Jy het reg geantwoord. Doen dit en jy sal lewe." Net tot sover, kom ons staan, dan doen ons belydenis van ons algemene, ongetwyfelde Christelike geloof, en dan spreek ons elkeen in ons hart as volg. Ek glo in God die Vader, die almagtige Skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enig gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. As dit is wat jy glo, kan jy saam met my sê, amen. Ons het reeds vir u welkom gesê, ons waardeer u teenwoordigheid. Vanmiddag 5:00 is ons aanddiens. Kom ons lees saam uit die woord van die Here uit Lukas, die 3de hoofstuk. Lukas hoofstuk 3. Ons lees vanaf vers 1 tot vers 20. Eerste stukkie het 'n hele klompie interessante name, so vir drama ons lees het terwille van volledigheid. En in die 15e jaar van die regering van keizer Tiberias, toe Pontius Pilatus goewerneur was van Judea, en Herodes vierfors van Galilea, en Filippus sy broer vierfors van Iturea, en die land Trachonitis, en Lysanias vierfors van Abilene, tydens die hoëpriesterskap van Annas en Caiaphas, het die woord van God gekom tot Johannes, die seun van Sagaria, in die woestyn. En hy het gekom in die hele omtrek van die Jordaan en die doop van bekering tot vergifnis van sondes verkondig. Soos geskrywe is in die boek van die woorde van Jesaja, die profeet, waar hy sê, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Elke dal moet opgevul word, en elke berg en heuwel wegsak, en die kromdraaie sal 'n reguit pad word, en die skurwe plekke gelyk wee. En alle vlees sal die heil van God sien. Toe sê hy vir die skare wat uitgegaan het om deur hom gedoop te word: addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toren wat aankom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas, en moenie by julle self begin sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham te verwek. Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom dan wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. En die skare het hom gevra en gesê, wat moet ons dan doen? En hy antwoord en sê vir hulle, wie twee kledingstukke het, moet meedeel aan hom wat nie het nie, en wie voedsel het, moet dieselfde doen. En tollenaars het ook gekom om gedoop te word en vir hom gesê, meester, wat moet ons doen? En hy antwoord hulle, moenie meer invorder as wat julle voorgeskrywe is nie. En die soldate het hom ook gevaan gesê, en ons, wat moet ons doen? En hy sê vir hulle, julle moet niemand geweld aandoen of iets afpers nie, en wees tevrede met julle soldy. En terwyl die volk in verwagting was en almal in hulle hart oorweeg het aangaande Johannes of hy nie miskien die Christus was nie, antwoord Johannes almal en sê, ek doop julle wel met water, maar hy kom wat sterker is as ek, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak, en sy koring saambring in sy skuur, maar die kaf met onuitbluslike vuur verbrand. Hy het dan ook met baie ander vermaninge die evangelie aan die volk verkondig. Maar toe Herodes die vuurvors deur hom bestraf is oor Herodias, die vrou van Filippus sy broer, en oor al die slegte dinge wat Herodes gedoen het, het hy by alles nog dit gevoeg, dat hy Johannes in die gevangenis opgesluit het. Net tot sover uit die kosbare woord. Die manne, vir wie dit moontlik is, kom ons staan, dan bid ons saam, asseblief. Ewige Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg om vanoggend op hierdie pragtige oggend in die huis te kan wees. Vroegoggend, daar by ons huis, het ek en my vrou kennis geneem van 'n mooi dag wat aangebreek het. Vir mekaar gesê, wat 'n mooi dag is dit nie. En Here, wat 'n mooi dag is dit nie, juis ook omdat ons die voorreg het om saam U te kan aanbid. En dit wil ons vanoggend doen. Ons wil U aanbid as Here en God, nie net van die heelal nie, maar ook van ons lewens. Ons wil U aanbid vir U wat vir ons sê, nog voordat ons geroep het, het U al gehoor. Vir U wat vir ons sê, kom, ek wil nog in jou hart inspreek. Vir U wat vir ons in hierdie oggend tydens hierdie erediens wil kom bedien met U woord. Here, maak ons harte wakker en oop. Laat U Heilige Gees in ons midde kragtig teenwoordig wees, maar ook kragtig werk. Die prediker het nie die mag om harte te verander nie. Die prediker het op sigself geen mag tot niks nie, want dis God wat werk en dis God wat oortuig, dis God wat verander, dis God wat nuut maak, dis U wat in ons harte inspreek. Dankie vir die siekes op ons siekelys, hulle wat ons bygevoeg het. Dankie dat ons vir elkeen kan bid wat in ons midde sit, wat onlangs siek was, wat ons opmerk, wat glimlag, wat gesond is. Dankie vir elke lidmaat vanoggend hier, elke jong maat. Dankie Here vir die kinderkerk wat nou bedien word, vir hulle wat ons kindertjies daar bedien met die woord. Dankie vir elke besoeker, sommige wat 'n rukkie weg was, bietjie op vakansie gegaan het, uitgespan het, en wat ek opmerk wat vanoggend terug is hier. Dankie dat jy hulle veilig teruggebring het. Dankie my Vader dat ons elke een kan bedien vanoggend wat ingeskakel is, sommige wat ver in ver lande sit, sommige wat in moeilike omstandighede in die sente van die Midde-Ooste sit. Ons bid vir hulle veiligheid, Here. Ons bid vir ons mense in die lande rondom die Golfstreek, rondom die Midde-Ooste, in Asië, in Europa, selfs in Amerika. Nêrens is ons veilig nie, behalwe onder die bloed van die Lam. Ons vra dat U oor hulle sal waak. Sommige wat dalk in hierdie oomblikke, Here, voel, ervaar soos hierdie skip waarna ek verwys het. Ek bid dat U hulle kom optel. Ek bid dat U hulle kom bemoedig. Maar nou vra ek, Here, bo alles, dat U woord sal uitgaan, dat U my sal bewaar van struikeling, dat ons net sal sê dit wat U ons laat neerpen het, en dat U sal spreek en dat ons sal luister. Ons bid dit in die wonderskone naam van ons Here Jesus. Amen. In ons geleese gedeelte in Lukas hoofstuk 3 vers 10, 12 en 14 drie verskillende groeperinge van mense wat 'n baie belangrike vraag vra. Vers 10 sê en die skare het hom gevra en gesê wat moet ons doen? Vers 12 en die tollenaars het ook gekom om gedoop te word en vir hom gesê meester wat moet ons doen? Die soldate het hom ook gevra en gesê en ons wat moet ons doen? Vriende, woorde word nie maar net geskryf in die Bybel nie. Elke een het 'n ander manier om dieselfde vraag te stel. Die skare is 'n klomp mense wat alle mense insluit wat daar was, sê wat moet ons doen? Amper so, wat kan ons nou doen? Wat moet ons doen? Die tollenaars, interessant, noem hom meester, dis nou vir Johannes die Doper. Meester, wat moet ons doen? Elke een verteenwoordig 'n spesifieke deel van die samelewing. En die soldate is amper wanhopig. En ons, wat moet ons doen? Daar's redes voor. Ek gaan nie net so in die inleiding hierso verwys na, en ek gaan baie van hierdie gedeeltes ook aanhaal. As jy wil lees wat sê Matteus oor dieselfde gedeelte, Matteus 3 vers 1 tot 12. As jy wil kyk wat sê Markus, Markus 1 vers 1 tot 8. As jy wil kyk wat sê Johannes, Johannes 1 vers 6 tot 8, syne is so 'n bietjie opgebreek, Johannes 1 vers 19 tot 36, en Johannes 3 vers 23 tot 32. Johannes sê heel wat oor die man Johannes die Doper. Let wel, dit is twee verskillende persone. Daarom vra ek, wie was Johannes die Doper? Wat was sy taak? Hoe het dit nou betrekking op ons? Ek dink daar word hopeloos te min aandag gegee aan hierdie belangrike figuur Johannes die Doper. Ek moes myself so 'n bietjie knyp toe ek net weer my instudeer en 'n paar kosbare waarhede ontdek. So wie was Johannes? Ek wil begin deur 'n wêreldse vraag. Wat maak 'n man besonders? What makes a man great? Wat maak dat 'n man uitstaan? Kom ek noem vir jou 'n paar dinge. Is dit rykdom wat 'n man besonders maak? Is dit beroemdheid? Is dit kwalifikasies? Is dit die aansien wat 'n man geniet in sy gemeenskap onder sy mense? Is dit die sosiale stand wat 'n man beklee wat hom besonders maak? Is dit dalk sy atletiese vermoëns? Is dit dalk wanneer hy op die Olimpiese spele om die baan seil en hy staan net uit bo al die ander atlete en wanneer hy daar op die podium staan en sy goue medalje ontvang en jy hom in sy volheid van naby die kamera aanskou en hy het hierdie atletiese perfektheid wat na vore kom, maak dit hom besonders? Is dit dalk iemand wat besondere artistiese vermoëns het? Is dit iemand wat 'n hoë politieke profiel handhaaf en dit wel is waar handhaaf met integriteit? Of is dit een of ander vierster generaal wat wanneer hy praat, dan luister die hele wêreld, hy's net so lank, maar die hele wêreld luister wat het daardie hoof van Amerika te sê, daardie hoof van die verdedigingsmeganisme. As ons al hierdie dinge, alles van dit in berekening bring, dan het ek vir u 'n hartseer storie. Dan het ons Here Jesus Christus geensins besonderheid aan homself gehad nie. So 'n man was Johannes die Doper ook gewees. Geliefdes, hy het niks van dit wat ek genoem het gehad nie. Maar Jesus self skryf en sê van hom, voorwaar ek sê vir julle, Jesus praat, onder die wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die Doper nie. Maar die kleinste in die koninkryk van die hemele is nogtans groter as Johannes die Doper. Matteus 11 vers 11. Johannes was meer as Noag. Johannes was meer as Abraham, as Isaac, as Jakob, as Josef, as Moses, as Elia, as Dawid, of enige Ou-testamentiese manne van God. Hy is gebore vanuit 'n eenvoudige gesin. Sy vader was Sagaria, diens gedoen het as priester by die tempel, sy moeder was Elisabeth, en hierdie twee mense was oud, en hulle het nie kinders gehad. Johannes se geboorte, geliefdes, was 'n wonder bo wonder geboorte. God alleen het dit moontlik gemaak, want Johannes is deur God vooraf bepaal, sal voor Jesus uitloop, en hy sal uitroep, maak gereed, ek stel het baie eenvoudig nou, vir die koning. Die koning is aankom. Sy naam, Johannes, was een van die mees algemeenste name onder die Joodse volk. God is gracious, beteken het, God is genadig, God is goed. Dis wat sy naam beteken het. Wat was sy taak? Lukas 1 sê vir ons, vers 14 tot 16, en hy, verwysende na Johannes die Doper, sal blydskap en verheuging vir jou wees. Praat nou met sy pa, Sagaria, en baie sal oor sy geboorte bly wees, want hy sal groot wees voor die Here. Ek wil daar iets vaar. Wat drijf u in my in hierdie lewe? Om groot te wees voor mense? Om besonders te wees dat allemaal van my moet kennis neem? Of om groot te wees voor die Here? Dat is een groot verskil. Luister wat skryf Lukas vir ons, wat die engel gesê het, en wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie. En hy sal vervul word met die Heilige Gees, reeds van die skoot van sy moeder af. Uniek! Uniek! Johannes, die doope was die skakel tussen die Ou Testamentiese profete en die Nuwe Testament, die Ou Verbond en die Nuwe Verbond, wat met Jesus se geboorte nou 'n aanvang sal neem. En hier die volk moes weet, hier is 'n man van God, nie 'n besonderse man nie, 'n man van God, met 'n boodskap om te sê, die koning is aan die kom. Matteus, die evangelie van Matteus fokus baie sterk op die tema Jesus die koning. En wanneer 'n koning aangery gekom het op sy spogperd, was daar 'n persoon wat vooruit gehardloop het en geroep het. Die Grieks praat ons van 'n herald, H-E-R-A-U-T, herald. Maak oop die pad, hier kom die koning. Moet nie in sy pad wees nie, hier kom die koning. Dit was precies die werk wat Johannes moes doen. Israel as volk moes voorberei word, hulle moes kennis neem. 400 jaar, wat is die laaste boek in die ou testament, wie kan vir my sê nie, julle in die boeddhis? Malachi, die profeet van God, sy stem was stil, 400 jaar tussen Malachi en die koms van Johannes die Doper. 400 jaar. Ons chunk oor 31 jaar. En God stuur sy profeet om te sê, hier kom die koning. Geliefdes, hoe het dit betrekking op ons? Laat my toe om te verduidelik. Ten spuite van die kostbare man van God, ten spuite van sy goddelike geboorte, sy goddelike salwing met die Heilige Gees, ten spuite van dat hy anders is as allemaal rondom hom, kom die mense, hulle stroom, want hulle wil nou ook gedoop word. Weet julle wat, wanneer ons spreek, of wanneer ons wil stry, dan stry ons oor die doop nou. Hierdie gaan nie oor die doop nou nie, maar kom ek verduidelik, hierdie mense moes hulle bekeer, hierdie mense moes kennis neem, dat die Christus in die wêreld sou inkom, en hy doop hulle, met bekering van hulle sondes. Voor dit was daar nie gedoop in Israel nie, vriende. Dit was nie een sakrament eens nie. So, koop jy ek stel jy te leer nie, ek fokus nie vandag op die doop nie. Ek fokus op die mense wat uitroep, wat moet ons doen? Johannes die doop is een boodskap. 400 jaar na Malachi, nou kan jy uitwerk hoeveel, 1000 jaar nou na Johannes die Doper, is steeds vandag Godse boodskap. Die evangelie wat hy verkondig het, wat hy oorgedra het, die evangelie dat mense moes hoor, en vandag nog is daar die roepstem, wat moet ons doen, geliefdes? Dit ego in u en my sy hart vanoggend. En ek vraag, verdra my, want ons drie gedagtes wat Johannes hulle antwoord, nie net uit ons skrifgedeelte nie, maar ook uit Matteus, Markus, Lukas, het ek vir ons uittreksels gevat. Die eerste een, wat moet ons doen? Bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Nou wat het ek daar vir ons opgesit? Vriende, ek wil gou vir u verduidelik, wanneer hierdie belangrike saak na u en my toe kom vanoggend, kan ons verskillende reaksies openbaar. Wat dink Dominee nou van ons? Waarvan moet ons nou bekeer? Kom ons los dit eers daar. Die eerste reaksie is, excuse broeders, ek bly net makers. Zero. Ek stel nie belang in hierdie gedagte nie. Tweede reaksie is, ek gaan nou pogingkie aanwend. Kyk daar so, daar is 90 grade. Ek is nou op, hierdie is my pad, ek gaan nou so linksom, soos in die weerwag. Poef! Ok? Nou gaan ek vir Rikkie die kant toe. Die derde ene is daar. Weet julle, daai ene, ek gaan soos ons in die weermag sê, te omkeer maak. Goed, onthou daai ene, is belangrik. Die ander ene is, ek gaan van hier af, gaan ek so bietjie so draai. So drie kwart, 270 grade. Vir 'n tydjie gaan ek so paar dinge in my lewe verander. Vir 'n tydjie gaan ek so bietjie stiller word. Ek gaan vir 'n tydjie minder vloek. Ek gaan vir 'n tydjie bietjie kerk toe ook nou weer gaan. Dis die opsies. En daai ene, niemand gaan my vertel wat ek in hierdie lewe moet doen nie. Ek gaan net aan met my eie lewe. Ek wil fokus op hierdie 180 grade. Wanneer Johannes vir hierdie skare mense, vir hierdie tollenaars, vir hierdie soldate, hulle verteenwoordig die samelewing van daardie tyd. Mense soos 'n tollenaar was verag, hulle was verwerp, maar hulle kom om gedoop te word. Hulle hoor iets wat gaan gebeur. Hulle word beweeg. Die soldate, vriende, daardie tyd, soos ook in ons dag, maar het is nie maklik om 'n soldaat te wees nie. Het is uitdagend, het is uitmergelend, dit verander jou menswees na 'n harde persoonlikheid toe, en die Here moet genade gee. Wat beteken die woorde bekeer julle? Dis 'n kosbare woord, metanoo, in die Griekse taal, en het beteken baie meer as om net spyt te wees. Partyke doen ons dinge en ons is spyt. Ek sê vir myself, ek moes nie nou nie dit gedoen het nie. Ek het spyt. Dit beteken baie meer as om selfs berouvol te wees. Weet jy, my hart is nie gelukkig nie. Ek is eintlik jammer ek het dit gedoen, maar nee, dit beteken Hebreërs 12 vers 17 sê vir my, want julle weet dat hy, Esau, die broer van Jakob, Esau, toe hy ook later die seën wou beerwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. Geliefdes, metanoo beteken om te draai, om agter te kom, ek is op die verkeerde pad, om te besef, ek doen wat nie reg is nie. Dit beteken metanoo om rigting te verander, en die rigting is, hierdie my pad is, om in die teenoorgestelde rigting te gaan. Dit beteken, my wil en my gemoed verander. Ek kan nie dieselfde bly nie. Dit bevat nie net 'n verandering nie, maar ek verander van verkeerd na reg. Ek verander weg van sonde af na geregtigheid toe. Ek wil nie meer op enige manier besig wees met dit wat ek weet verkeerd is nie. Ek lees in 'n baie kosbare kommentaarboek van 'n baie bekende, sal nie vir ons allemaal bekend wees nie, maar 'n teoloog, kommentator, sy naam is John Broudus, en hy het die volgende geskryf oor hierdie woord metanoo. wherever this Greek word is used in the New Testament, the reference is to changing the mind and the purpose from sin to holiness. Waar hierdie woord ook al in die Nuwe Testament gebruik word, metanoo, is die kernaspek daarvan om te verander, geliefdes. Hierdie wil, die gemoed te verander van sonde na heiligheid toe. Bekering, wanneer die oproep kom, bekeer julle, bevat die gedagte van, die element van berou oor sonde, verseker, maar die berou moet lei tot veranderde denke, veranderde begeertes, verandering van leefstyl. Ek kan nie momentaal berou hê en ek gaan weer aan met dieselfde dinge wat my tyd, wat my aandag, wat my passie okkupeer nie. Dit sien ons feitelik daagliks. Kan nie indink, hier staan 'n man, hy het felle kameelhare om hom, sy baard is lang, sy ooghare staan so, sy hare staan so, hy eet spinkane in die woestyn, hier kom hy en hy sê vir hierdie gesofistikeerde volk, bekeer julle. Dominee, jy kom vanoggend, jy sê vir kerkmense, bekeer julle. Geliefdes, baie mense getuig van bekering, maar hulle lewe, hulle persona, het nog nooit verander nie. Paulus sit met daardie probleem in die gemeente van Korinthe. Luister hoe verduidelik hy dit vir hulle. Hy sê, want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood. 2 Korintiërs 7 vers 10. Hoeveel huwelike lê soos daardie skuitjie op die strand? Ek sê vir my vrou of ek sê vir my man, ek is jammer, ek het verkeerd gedoen, ek moes nie dit gedoen nie, maar ek het geen berou nie. Volgende week, stiltuikie, niemand gaan my sien nie, doen ek dieselfde ding. Dit kan nie, geliefdes. En ek wil vir jy sê, dit gebeur met baie kerkmense. Kom ons los maar die skare daar buite uit. Kom ons los die tollenaars. Kom ons los die soldate uit. Daar moet 'n verandering kom. Ek moet my bekeer. Ek moet wegdraai van dit in my lewe wat maak dat ek Christus nie kan verheerlik nie. Johannes se oproep tot bekering was met die oog op Jesus wat sou kom, die koning, die lig wat aan die kom was in die wêreld. Israel kan nie vir hom sê, maar ons is die kinders van Abraham. Dominee, ons is jou lidmate, ons is lidmate van die EG Kerk. God stel nie belang in u en my kerklike erfenis nie. God stel nie belang in u en my godsdienstige erfenis nie. My ma, my pa die Here gedien, dominee. Ek kan jou vertel, my ma, my pa, God stel nie belang in my ma, my pa se godsdienstige erfenis nie. Bekeer jou. Hé, 'n getuienis dat God jou lewe verander het. Ons moet weet, Jesus kom weer. Hierdie boodskap is vir vandag. Hierdie boodskap is vir 12 April 2026. Jesus kom weer. Hoe gaan hy u en my vind? Het ons in waarheid bekeer? Het ons in waarheid berouvol weggedraai van sonde? Ek kan nie daar by die werksplek
Wanneer ek my e-mail verloor, dan praat ek Japanees, Portugees, Grieks, alles met my werksmense, en net nou sê ek, oef, sorry nie. Ek moet verander. Die Gees in my moet verander. Ek wil u herinner, Jesus self begin sy openbare bediening met die woorde, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Ai geliefdes, ek hoop hierdie een gaan reg vertoon, want ek sien hierdie ouens het sommer almal op een slag gegooi, ek weet nie waar die fout gekom nie. Dalk was dit tussen 'n koppie koffie en wat ek saamgestel het en besig was, maar wat moet ons doen, die tweede vraag, hy gaan reg wees. Dra vrug. Dis 'n eenvoudige opdrag. Hier aan die begin vra die mense vir hom en hy sê vir hulle, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Nou ek gaan vir u net so inleidingkie gee en dan gaan ek vir u iets bo oor daai sit. Ons merk dat die tweede vraag, wat moet ons doen, daar in Lukas 3 vers 12 juist deur die tollenaars gerig word. Die tollenaars was gehaat deur die gemeenskap. Ek minag nie die antwoorde wat hy dan in Lukas 3 gee nie. Hy sê vir hulle per implikasie, hou op steel van die mense. Hou op meer geld as vat as wat julle moet vat. Dis wat hy sê, want dit was die kern van hulle sonde. Hulle was geldgierig. As ons oor geldgierigheid moet praat, kan ons 'n reeks boodskappe vir u bring oor geldgierigheid. Die vraag is, wat dryf u in my? Is dit geldgierigheid? Wat maak dat ons nooit tyd het vir God nie? Is dit geldgierigheid, want ek moet 'n kliënt gaan sien? Daar's 'n groot moontlikheid van 'n groot kontrak. Daar's dit, daar's dat. Wat aktiveer my loyaliteit in hierdie lewe? Dis die vraag, geliefdes. Dis die kern wat hy die tollenaars antwoord. As ek bekeer het, is daar vrug, geliefdes. As ek weggedraai het van my sondige lewe, is daar vrug wat voortkom. Ons almal ken die bekende Galasiërs 5 vers 22. Geliefdes, godsdienstigheid kan nie jou red nie. Godsdienstigheid kan nie jou bekeer nie. Die Jode was nie bekend met dit wat hy besig was om te doen nie, soos ek gesê het. Hulle het geweet van Abraham, Isaac, Jakob. Hulle het geweet van Moses. Hulle het die Ou Testament gehaat. Hulle het geweet van die besnydenis. Hulle het geweet van die Pasga wat gevier moet word. Hulle het hierdie dinge gedoen. Hulle het die godsdienstige waarhede, het hulle wetties nagekom. Maar hulle harte het geskree, kruisig hom, kruisig hom. Hulle harte was nie by God nie. Wanneer ek kyk in my land, wat ek lief het met my lewe, wanneer ek kyk na my volk, wat ek lief het met my lewe, dan sien ek presies dieselfde patroon. Solank dit goed gaan, is ons jubilaal. Maar God roep ons op, Meester, wat moet ons doen? Hierdie mense, hierdie tollenaars, besef hulle onvermoë. Hulle besef hulle sondigheid. Wat moet ons doen? Ons wil ook deur u gedoop word. Bekeer julle. Dra vrug. Daar is nie vrug sonder ware Godgewerkte bekering nie. So 2 weke terug was ek baie ongelukkig. Ek het vir amper 1 jaar een van die boompies wat die sonnaskool my gegee het vir my verjaarsdag, so 2 jaar terug, nou letterlik genees, verpleeg. Ek lees toe ergens, jy moet maar van jou braai se kole as gooi jy op hy boompies. Nou, die wat my nie glo nie, ek wil vir jy sê, dit werk. En hy groei. En hy kry vruggies aan. En Wendy, die Jack Russell, besluit hy is te hoog, hy moet laar. Julle mag jy lach, he? Gaan Wendy by julle los, ek gaan die week op vakantie. Sy eet om, en Bailey, die ander een, werk saam, hulle eet om tot so hoog. Daar is geen vrug, daar is geen blaar, daar is niks groen nie. En ek roep vir my vroukie, en ek sê vir, kyk daar, en sy heilampe. Wat sê ek? Wat is dit, wat jou groen blare opeet? Wat is dit, wat jou takkies wat uitsprei op eet? Dis nie Wendy nie. Wat is dit, dat hy mooi, klein, citrus vruggies nie wys nie? Daar was wurms by die boompie ook, maar lyk my die draai as het dit ook uitgesorteer. Geliefdes, geestelike vrug in ons lewens, die vrug van die gees, Galasiërs 5:22, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Ek weet ook die tweede noem, het baie van ons al gesê, ek kan nie baie goed uitkom nie. Dis harde werk, ek kan het herken. En het bly harde werk, solank jy het self probeer voortbring. Dit bly harde werk. Vrug dra, geliefdes, is die bewys dat ware bekering wel plaasgevind het. Vrug dra, die oproep daartoe geld vir ons allemaal. In Matteus 3 vers 7 en 8 sê Johannes die doper aan die fariseers en die skrifgeleerdes, aan die geestelike leiers, ander geslag, weet julle aangewys om te vlug vir die toring wat aan die kom is. Dra dan vrugte wat by die bekering pas. Wat ons praat, moet ons lewe, geliefdes. Ons het die verantwoordelikheid om so te lewe, dat die vrug in ons lewens sigbaar moet wees, nie om onsself te verhef nie, tot eer en verheerliking van ons Here Jesus. Ek sluit af met die derde en die laaste gedagte. Die soldate se vraag, wat moet ons doen? Wat moet ons dan doen? Ken die Heilige Gees. Ek weet, ons gaan Pinkstertyd in. Ek weet, geliefdes, ons vier binnenkort die uitstorting van die Heilige Gees, as ek reg is, die 24ste Mei is Pinkstersondag. Maar ek wil by hierdie punt, wil ek rustig stilstaan, en ek wil met u in liefde praat. Hy sê vir hierdie mense, Johannes die Doper het nooit homself verhef, en gedink, ek is so wonderlike profeet, ek gaan nou die plek van die Here Jesus vat nie. Hy sê, ek doop julle wel met water, maar hy wat sterker is as ek, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Lukas 3 vers 16. Johannes kom, hy sê in Johannes 1 vers 20b, ek is nie die Christus nie. Allemaal wil hom nou beginne toegooi met lof swaai, allemaal wil hom nou 'n besonderse man maak, hy sê ek is nie die Christus nie. Ter geleentheid kom die Here Jesus aangestap, hy sien die duif op die Here Jesus neerdal, hy sê vir die skare, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem, Johannes 1 vers 29b. Ek kan Johannes 1 vers 30 tot 34 gaan lees, gaan hom nou verby gaan, ons tyd is verby amper. Hy vat die kalklig,
Hy steel dit nie vir hom nie. Hy vat die kalklig en hy projekteer dit op die lam van God. Om vervul te wees met die Heilige Gees. Om die Heilige Gees van God te ken. Die eerste aspek vir my is, it's not I that matters. Gaan nie om my nie. Johannes skryf in Johannes 3 vers 30, hy, dis nou Johannes die evangelie skrywer, die apostel van Jesus, hy moet meer word, en ek, minder. Ken die Heilige Gees, is hierdie opdrag wat Johannes van praat, die Heilige Gees het hy ontvang in die moederskoot, die Heilige Gees is nog nie uitgestort op Pinksterdag nie, Handelinge 2 het nog nie in vervulling gegaan nie, maar Johannes roep hulle op en sê, Jesus gaan julle doop met die Heilige Gees. Hoe het hy dit geweet? Anders as dat hy God se stem was, een profeet van God, een laaste oud-testamentiese, wat in die Nieuwe Testament kom proklameer, die koning kom. Ek wil so bietjie prakties praat. Johannes bevestig die nuwe werking van die Gees van God. Hy bevestig dit. Elke ware kind van God ontvang die Heilige Gees by wedergeboorte. As u hier sit en u getuig 'n dag in die lewe wat u bekeer het tot God, wat u u sondes verlaat het, wat u weggedraai het, wat u berou gehad het, u het kind van God geword, die Heilige Gees word jou deel van daardie moment af. Jesus het gesê, laat julle nie as wese agter nie, ek sal die trooster stuur, hy sal julle lei, hy sal julle oortuig. Jy sien maar, ons maak baie staat op ons eie wysheid, ons eie insig, selfs as kind van God. Joel 2 vers 28 het Joel geskryf, en daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en dan nog 'n klomp goed wat hy noem. Daardie het plaasgevind op Pinksterdag, Handelinge 2, word hier die Heilige Gees uitgestort. Mense roep uit in Handelinge 2, wat sal ons doen, broeders, nadat Petrus 'n lang boodskap gebring het. Gaan lees Handelinge 2 vers 37 tot 39. Wat sal ons doen, broeders? Dieselfde vraag. Wat moet ons doen? Petrus sê vir hulle, bekeer julle. Dieselfde. Ek kry nie die Heilige Gees hier ergens langs die pad as een of ander genie wat vir my net goeie dinge doen wanneer ek dit nodig het nie. Die Gees van God kom woon hier binne in Gerrie. Ek gaan myself as 'n voorbeeld dan gebruik. Die vraag is, het die Heilige Gees my al ontvang? Klink snaaks, nê? Daar in 1990, amper 2 jaar na my redding, klim ek in 'n stort om af te koel. Letterlik. En toe ek my hand so teen die stort mee sit en so staan en stort, in 'n moment praat die Gees van God met my en sê vir my, nou het dit en dit gebeur. En onder daardie stort stort ek my hart uit voor God en ek gee oor. Ek vra vir u, het die Heilige Gees u al ontvang? Was u al bereid om u opstandige gees tot bedaring te laat bring deur die Heilige Gees? Was u al bereid om u woede tot bedaring te laat bring deur die Heilige Gees? Was jy al bereid om jy uitbarstings op die troontafel neer te sit? Broeder, was jy al bereid om jy stilstuipe te beleiend laat staan, toe die Heilige Gees vir jou sê, dis nie hoe dit werk nie? Het ek nodig om voorbeelde te noem? Het ek al oorgegee aan die beheer van die Heilige Gees? Het ek onderwerp? Het ek al besef hoe afhanklik is ek van sy leiding in my lewe, sy ingryping in my lewe? Het ek al besef hoe belangrik is dit om te hoor wanneer hy vir my sê, Gerry, jy raak al weer hastig, kom tot stilstand? Jy kan die getuienis hê van die Heilige Gees, die feit dat jy bekeerd is, die feit dat jy gered is. Maar het jy geweet, die Heilige Gees van God kan weerstaan word? Handelinge 7 vers 51 sê, julle hardnekkiges en onbesnedenis van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle vaders, so ook julle. Die grootste foute in my bediening, in my lewe wat ek gemaak het, was wanneer ek nie geluister het na die raad, die leiding, die insig, die wysheid van die Heilige Gees nie. Jy geweet, die Heilige Gees kan uitgeblus word. 1 Tessalonisense 5 vers 19, blus die Gees nie uit nie. Kind van God, ken die Heilige Gees is 'n definitiewe gebeurtenis in jou lewe. Nuwe invullings deur die Gees van God is duratief in jou lewe. Wanneer jy geval het, jy gaan nie opstaan sonder dat die Heilige Gees jou optel en jou weer versterk nie. Om iets eenvoudig te noem. Wat moet ons doen? Bekeer julle. Wat moet ons doen? Geliefdes, ek moet vrug dra. Dominee, ek kan nie vrug gedra kry nie. Die sleutel tot vrug dra is bekering aan die een kant en aan die ander kant die krag, die instaatstelling van die Heilige Gees. Kom ons buig voor die Here. Kom ons word stil. Here, baie dankie. U is ook die naprediker van die eie woord. Dis u alleen wat 'n siel of siele kan uitdryf om te sê, wat moet ek doen? Help my. Kom vandag, kom spreek u in harte, kom verheerlik u self. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, en roep ons op om te bekeer, om vrug te dra, en om die Heilige Gees te ken. Amen.